Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Tomáš Vaclík, 3-0. Fotbal, vítěz Evropské ligy, fotbalista roku České republiky 2018, zlatý míč České republiky 2019. Příběh ze září 2019. Reprezentační brankář vypráví o tom, jak se propracoval mezi evropskou špičku, aby mu v předvečer fantastického výsledku proti Realu Madrid život nevybíravě ukázal, že podstatné jsou v něm úplně jiné věci.
Potichu jsem našlapoval podobně. Manželka Martina spala s dcerkou v pokojíčku. Plížil jsem se dovnitř a viděl obě svoje holky. Bezpečí. Živé a zdravé. Cítil jsem obrovské štěstí. Marťa se probrala a ptá se, jak dopadl zápas. Vyhráli jsme 3-0. Nad Realem Madrid. Usmála se a zase usnula. Dal jsem oběma pusu a šel si do kuchyně otevřít pivo. Byl jsem ze všeho strašně utahanej, ale hned jít spát nešlo. Přehrával jsem si to všechno zase a znova. Pořád dokola a poprvé opravdu v klidu. Holky byly v pohodě, já měl za sebou super zápas, jeden z vůbec nejlepších za první rok v Sevilla. Ale ten pocit štěstí byl nejsilnější. Uvědomil jsem si, že v jediné chvíli se nám s manželkou mohl otočit svět úplně na ruby. Celý život by nabral jiný směr. Vůbec si to nedovedu představit. Ani nechci. Když jsem se zase podíval na tu díru, na ten schod, když jsem si znova uvědomil, z jaké výšky malá spadla a jak maličký kousek chyběl k tomu, aby všechno dopadlo tragicky, Už v den narození dcery mi došlo, že se ze mě stal víc táta než fotbalista. A tahle obrovská klika, díky níž se Niky předchozí večer nic vážného nestalo, mi můj pocit jen potvrdila. Za jiných okolností by pro mě výhra nad Realem a ještě s čistým kontem byla něčím, co bych sám v sobě s radostí řešil ještě dlouho po zápase. Pár hodin po nejemotivnějším utkání svého života, na které jsem málem ani nedorazil, protože ještě dopoledne jsme v nemocnici nevěděli, co s malou bude, jsem ale chytnul sklenici piva do ruky a podíval se, jestli na prstech ještě uvidím modřiny od stisku jejich zoubků. Hlavou se mi ten večer honily úplně jiné věci než zákroky proti střelám fotbalistů, které zná celý svět. Zápasy pohárů pro mě vždycky byly a budou vrcholem. Na podzim 2012, v mojí první kompletní sezóně ve Spartě, jsme postoupili z těžké skupiny Evropské ligy. Prohráli jsme v ní jediný zápas. Bilbao jsme doma dali 3-1 a postup si zajistili remízou 1-1 s Lyonem. A pak to přišlo. Play-off Evropské ligy a já jako jednička Sparty v bráně. Letná narvaná k prasknutí a proti nám Chelsea, vedená koučem Benítezem. Bráně Čechino, na place Frank Lampard, Eden Hazard, Fernando Torres. A na druhé straně v kase Tomáš Vaclík, co ještě 5 let zpátky jezdil v Ostravě tramvají na tréninky Vítkovic a bojoval s nimi o udržení ve druhé lize, aby nebyl bez práce. Celý zápas jsme to drželi na 0-0. Pak ale přišel na hřiště Oskar a za 50 vteřin mi dal gól. I přes porážku nám ale lidi tleskali. Týden na to jsme letěli do Londýna a já měl pocit, že máme šanci. Přišlo mi, že když všechno pochytám, kluci přede mnou jeden gól dají a třeba to urveme na penalty. A taky, že jo. Chytalo se mi dobře. Hned ze začátku dal Laffy gól a my vedli. Bylo to pro mě absolutně nejvíc, co jsem si dovedl v životě představit. Odjakživa miluju Anglii a mám na ní i docela štěstí, protože jsem později chytal proti všem velkým klubům, kromě Tottenhamu. Po roce v opravdu velkém fotbale jsem stál na Stamford Bridge a my tam vedli 1-0. Navíc v super atmosféře, o kterou se starali hlavně spartianští fanoušci. Byli slyšet celý zápas. Pořád se to na nás valilo, ale drželi jsme vedení i po poločase a já se cítil neskutečně. Chytal jsem jeden z nejlepších zápasů v kariéře. Najednou 90+3. Poslední střela. Před zápasem jsme dostávali papíry, kde měl každý hráč charakteristiku. U Edena Hazarda stálo velkými písmeny. Pravá noha, smysl pro kombinaci. Fajn. Tak si vzal sám na vápně balon, klička a prd. Bez přemýšlení mi ho tam levačkou pověsil. Vyrovnáno 1-1 a rozhodčí hned písknul konec. V tu chvíli se vám zhroutí svět. Dneska už to vidím jinak, protože vím, že fotbal není všechno. Po tom, co jsme si prožili za drama s dcerkou, je mi jasné, že zhroucení světa může nastat z úplně jiného důvodu, než je nějaký gól v nastavení. Jenže tenkrát jsem samozřejmě neměl šanci vidět věci racionálně. Byl jsem hotovej, strašně smutnej, protože jsme mohli dosáhnout obrovského úspěchu, který by měl v Evropě velký zvuk. Na druhou stranu právě tenhle špíl, jak jsem se později dozvěděl, byl klíčový pro můj další posun. Byli na něm totiž zástupci Bazileje a už tam se rozhodli, že až budou schánět nového brankáře, měl bych to být já. Další sezónu jsme se Spartou vyhráli ligu i pohár a já se poprvé v kariéře stěhoval do zahraničí. A byla to opravdu Bazilej. V tu chvíli vládce švýcarského fotbalu, semifinalista Evropské ligy a účastník Ligy mistrů pro nadcházející sezonu. Prezident klubu přiletěl do Prahy společně s trenérem gólmanů a byl s nimi ještě Vráťa Lokvenc, který Bazileji dělal skauta. Všichni jsme po chvíli věděli, že přestup dotáhneme. Všechno si sedlo a Švýcaři hned řekli, že beze mě neodletí, i kdyby nevím co. Dodrželi to. Počkali jsme na všechny formality, majitel Sparty Daniel Křetínský přestup schválil. Podpisy a hotovo. V tu chvíli jsem si začal trochu víc dávat dohromady, čím jsem si vlastně ve fotbale prošel, abych se v 25 dostal až sem ke svému prvnímu přestupu do zahraničí. A to jsem ještě netušil, že za pár let se budu stěhovat do španělské La Ligy. Že by ze mě něco mohlo být, jsem si poprvé řekl, když jsem nakouknul ještě jako kluk do Ačka Vítkovic. Ale nikdy by mě nenapadlo, že se budu chytáním živit až tak dobře, jak se nakonec živím. Měl jsem kliku, že v klubu nebyli žádní starší brankáři a já dostal šanci. Nevletěl jsem do první ligy v 18, jak je běžné u supertalentovaných kluků. Já to měl tak nějak postupně. Nejdřív Frýdek, potom Vítkovice, a ve 20 jsem se znouze sebral a odjel zkusit štěstí do Prahy. On mě totiž nikdo nechtěl. Něco se řešilo s Baníkem, ale z toho nakonec sešlo. Měl jsem dva telefony ze Žižkova se své rázem trenérského řemesla Martinem Pulpitem, což byl mimochodem pro 20-letého kluka taky velký zážitek. A dohodli jsme se, že přijedu na zkoušku a odchytám přátelák. Pak se teprve bude řešit, co se mnou dál. Říkal jsem si, že nemám co ztratit a prostě to pojedu vyzkoušet. Musím se přiznat, že v téhle cestě byl z mé strany i trochu kalkul. Žižkov jako jediný hrál zápasy v 10:15 ráno a spousta manažerů prvoligových klubů se tam jezdila dívat, protože v tu chvíli se jinde nic nehrálo. Doma jsem si tedy zbalil nejnutnější věci, sednul do auta a poprvé v životě jel sám do Prahy. Nejdřív jsem se ubytoval na hotelu, než mi po pár dnech pomohli kluci z agentury Zdeňka Nehody, kteří zastupovali i kamaráda Tomáše Hipšmana. Ten měl v Praze volný kvartír a protože tou dobou hrál na Ukrajině za Šachtar Doněck, neměl problém nám pomoct. Bydleli jsme u něj v nájmu spolu s Kubou Heidenreichem z Olomouce. Taky přišel na Žižkov stejně jako já. Později ho vystřídal Míra Markovič, který nám ten rok vystřílel postup do ligy. Za nějaký čas za mnou přijela tehdy ještě moje přítelkyně a za Markem taky jeho partnerka. Takže jsme pak dlouho hospodařili ve čtyřech jako dvě rodiny. Ale pořád platilo žádné velké rozhazování. Zkouška v přáteláku se mi sice povedla a na Žižkově jsem dostal smlouvu, ale ta nebyla nic moc. Navíc jsme jeden čas byli úplně bez peněz. Žižkov nebyl v tu dobu moc finančně silný a tehdejší majitel pan Vinč začal mít problémy. Co osekáte jako první, když jste podnikatel? Samozřejmě fotbal. Pro nás to znamenalo pár měsíců bez výplaty. Nebylo to jednoduché. Na druhou stranu bylo mi 20, neměl jsem rodinu, bydleli jsme s přítelkyní v podstatě zadarmo u Toma a když to nešlo, prostě jsem nájem nezaplatil. Něco maličko naspořeno jsem měl z prémií za postup na euro 21, takže na jídlo a benzín na trénink se vždycky něco našlo. Úplně jsem nemusel hlídat, cokoliv v krámu stojí, ale třeba chodit na jídlo do restaurace nebo na kafe, to jsme si moc dovolit nemohli. Vařili jsme si doma. Já dělal hodně těstoviny s kuřecím masem. Co taky chcete ve 20 letech umět vařit, jo? Když se k nám pak nastěhovali holky, už o nás bylo postaráno trochu lépe. Rozhodující zápas o postup do první ligy jsme hráli v Mostě. Zvládli jsme ho a já se těšil na oslavy, ale tehdejší kouč brankářů Petr Kouba mě hned po zápase naložil do auta a jeli jsme na soustředění před mistrovstvím Evropy 21. Na turnaji jsme prošli z těžké skupiny přes Anglii a Ukrajinu do semifinále, kde jsme ale vypadli v prodloužení se Švýcary. Nicméně mně se turnaj v celku povedl a hned po něm jsem dostal nabídku z holandského De Graafschapu. Po roce na Žižkově to pro mě bylo jako zázrak. Natěšený jsem odletěl s agentem na testy a všechno šlo jako na drátkách. Už chyběl jen podpis smlouvy. Potom si mě ale zavolalo klubové vedení, aby mi oznámilo, že mám Wolff-Parkinson-White syndrom. Reagoval jsem asi jako vy teď. Co to sakra je? Odpověď byla mrazivá. Máte nemocné srdce, jeďte domů. Hned jsme začali řešit, o co jde. Dozvěděl jsem se velmi rychle, že se jedná o problém elektrických vzruchů v srdci, které se v jednom místě zastavují. Vůbec jsem netušil, že něco takového existuje, natož, že bych to mohl mít já. V Čechách jsem absolvoval každý rok podobné testy a vyšetření jako v Holandsku, ale nikdy se žádný problém neodhalil. Každopádně jsem se zbalil a letěl zpátky do Prahy. Honila se mi hned hlavou spousta věcí. Nedokázal jsem odhadnout, jestli je moje kariéra v ohrožení. Nebo dokonce můj život? Cesta z Holandska byla za trest. Musel jsem navíc zavolat rodičům, přítelkyni, kamarádům. Všem vysvětlovat, že nikam nepřestupuju a hlavně proč. Mám něco se srdcem a nevím, co bude dál. To se blízkým neříká lehce. Když si představím, že jsem rodič a můj kluk mi tohle poví, teď už dokážu pochopit, co to je za pocit mít strach o zdraví svého dítěte. Čert ví, jestli by se někdy v budoucnu můj problém se srdcem projevil. Třeba mi tohle celé zachránilo život. To už nikdo nezjistí, ale takový Iker Casillas dostal nedávno na tréninku infarkt a taky měl do té doby všechny testy a vyšetření bez náznaku problému. Každopádně po návratu z Holandska jsem v IKEMu podstoupil chirurgický zákrok. Nakonec se naštěstí ukázalo, že řešení není tak složité. Ráno mě přijali, odoperovali a ještě večer mě pustili domů. Přes třísla se dostali skrz tepny do srdce, něco tam vypálili, vytáhli a bylo po všem. Dokonce jsem se na všechno díval na monitoru nad sebou, ani jsem nebyl v celkové narkóze. Strach rychle odezněl. Byl jsem zase zdravý a sebevědomý. A za půl roku jsem byl ve Spartě, následoval nároďák a šlo to dál přes Bazilej až po Sevillu. Paradoxně by cesta přes Holandsko mohla být složitější. Mohl jsem zakysnout a nehnout se dál. Jak zpívá Mike Spirit, keď život bere pustí, nikdy nevěš, či to k lepšiemu nevyústi. Tak to nějak bylo. Život mi něco vzal, tak jsem to hold pustil a vyústilo to k čemusi lepšímu. Což pro mě v tu chvíli byla Sparta. Tamto přitom nebyla od začátku kdo ví jaká idylka. Přišel jsem na Letnou za slušné peníze a chtěl chytat, ale stejně tak dosavadní jednička Milan Švenger. Předchozí půl rok čapal fantasticky, tým měl 6 bodů náskok na čele tabulky a on navíc podepsal novou smlouvu. Vystřídal Blážu, všechno mu sedlo a chtěl v tom pokračovat. Od začátku mezi námi bylo pnutí. Pak začala liga a den ode dne se nervozita zvyšovala. Bylo to blbý, rivalita jako hrom, ale ne pozitivní, která vás motivuje a je díky ní i svým způsobem pohoda, sranda. Naopak, vůbec jsme se spolu nebavili. Teď bychom se určitě zachovali jinak, já tedy 100%. Ale tehdy jsme byli 2 mladí blbí kluci. Švengi byl nakonec po sezóně odejít a tím se všechno vyřešilo. Jinak, než že jeden půjde pryč, to ani nemohlo dopadnout. Já nejsem člověk, který by měl nějak extra ostré lokty a šel do konfliktů. Na druhou stranu, když se k někomu chovám slušně a upřímně, vyžaduji to samé od něj. Mám to tak i na hřišti. Dvakrát se třeba psalo o mém gestu fair play, když jsem na Žižkově a pak na Spartě přiznal teč a soupeř rozehrával rohový kop. Byl jsem sice posranej, že z něj dostaneme gól a v šatně si to slíznu, ale dopadlo to dobře. Přiznat se mi zkrátka přišlo úplně samozřejmé. Paradoxní je, že rok na to jsme si se Švengim užili společně oslavy dublu, protože se za Víti lavičky vrátil. To už se ale nastavil systém a my oba uznali, že byla blbost, jak jsme se k sobě chovali. A najednou šlo všechno v klidu. Tohle byla zkušenost, která mě posunula hodně dopředu. Golmanské minitýmy nejsou tak velké a je nutné, aby opravdu všichni spolu vycházeli a měli jasně nastavená pravidla a vztahy. Teď už jsem většinou v pozici toho zkušenějšího a moji parťáci jsou mladší. Bylo to tak v poslední sezóně v Bazileji a je to stejné i v Sevě a v Nároďáku. Přitom zrovna tam se dlouho jezdilo v podstatě jenom udělat servis Petru Čechovi. Zní to možná přehnaně, ale všem nám bylo jasné, že i když jsme pozvaní na sraz, nezachytáme si. Bylo zkrátka jednoznačně dané, že ať je to turnaj, kvalifikace nebo přátelák, pokud přijede Čechino, jde do kasy. K tomu, že bych mohl být novou jedničkou reprezentace, jsem se ve svých myšlenkách přiblížil v momentě, kdy jsem už dlouho jezdil jako dvojka a kluci se na pozici třetího brankáře točili. Říkám si, že tohle je znamení, abych převzal žezlo, až Čechino skončí. Jirka Pavlenka s Tomášem Koupkem chytali u nás v lize bez pravidelné účasti v pohárech, což já naštěstí už v Bazileji měl. Jenže Pavlas pak přestoupil do Werderu Brémy a Kouba z Doren. A situace se změnila. Získali zkušenosti a ozvala se i média. Proč by měl být novou jedničkou nároďáku borec, který chytá jenom švýcarskou ligu, když zbylí dva jsou v Bundeslize a ve francouzské Ligue 1? Tlak na mě byl, to jo. Ale hlavně z hlediska výkonnosti kluků, což je vždycky tlak nejsprávnější. Oba chytali a chytají parádně, ale já to nakonec dokázal. Věřil jsem si a tak trochu doufal a počítal, že to po Čechínovi vezmu já. Vyšlo to.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.